Vítám vás, milé posluchačky a milí posluchači v Rafaelce. V podcastu, jak pro vás čtenářky a čtenáře, tak pro vás, kdo také jako já píšete. Budu vám vyprávět nejen o Rafaelově škole samotné, nýbrž i o jejím vzniku a obsaní knih vůbec. A tak si jako já můžete připravit šálek nezbytného čaje nebo kávy a začneme. Přeju vám příjemný poslech. Tak, máme 10. října, Marina má svátek, to jste mi připomněli na Instagramu a já natáčím konečně podcast. Tenhle podcast s dnešním tématem jsem chtěla natočit už na svatého Václava, jenže virus byl silnější než moje vůle a tak jsem si rozumem řekla, radši zalez do postele. A zalezla jsem do postele. Takže dneska už v pořádku vám natáčím podcast, který se bude týkat mlhy. Nechci někoho nudit. Mlha je prostě mlha. Já ji třeba miluju a vy jste si určitě během čtení Rafaelky všimli, že je jí tam čím dál tím víc. V prvních dílech jsem vás nechtěla plést tím, že bych vám vyprávila, co všechno umí Aine, nebo co všechno vlastně se Aine týká. Dokonce jsem vlastně v prvním díle nechtěla, abyste poznali hned, že se bude jednat o Marininu matku. Tak jsem na ní vlastně neupozorňovala. A teprve až v dalších dílech, až když jste si zvykli na ten svět, který se k Rafaelově škole váže, tak jsem začala také psát o tom, co působí Ainina nervozita, co působí v posledních dílech i Marinina nervozita. A to je příchod mlhy. Ale ještě jsem vám vlastně nevysvětlila a budu se tomu věnovat až v 8. díle, až v tom posledním, proč ta mlha přichází. Protože tím, že jsem jenom řekla, že prostě přichází, protože je nervózní královna víl a nebo nešťastná a stejně tak to platí u její dcery, to není žádná příčina. Nebo je to malá příčina. Ten důvod, proč, je mnohem větší. A já bych dneska chtěla o té mlze vyprávět a třeba vám dojde, ťukne vás jeden z těch důvodů, ono těch důvodů je totiž více, proč ta mlha přichází. No a začala bych vlastně tím, co je ve 4. díle v Nymfách. V Nymfách se vypráví, a to jste už četli, vypráví se o tom, jak Marina dělá projekt o vodě. A tatínek jí s tím pomáhá. Je to během Vánoc, kdy jí pan Fialka vypráví, co vlastně se dověděl od manželky, to znamená od Aine. A pan Fialka, já jsem si to tady pro vás připravila, pan Fialka jí tady povídá, Marina tady kňoura a říká mu, že vlastně dostala špatnou známku a že neměla vlastně neměla připravený úvod do laborek a že nemá čas ho opravit, nemá čas si ho udělat a odeslat ho, protože musí vymyslet projekt. A tady píšu, že její otec, pan Fialka, seděl na pohovce a pořádal zbylé kokosové cukroví a nedalo mu to, štvalo ho, že dcera nezvládla úkol a říká, a jaký to byl tedy úvod? A Marina to říká, puberťačka Marina, v tu chvilku 14-letá holka, říká, ale taková pitomost, měla jsem napsat něco o vodní inteligenci. Nic jsem o tom na internetu nenašla a když jsem se šla profesorky zeptat, kde to mám hledat, řekla mi, že si mám jako nymfa zameditovat. A já meditovala do aleluja a nic. Tak zkrátka dostanu na vysvědčení dvojku. Nechápu, založil si pan Fialka ruce, protože cukroví už dojedl. Proč ses nezeptala mě? Tebe, vyhrkla Marina pochybovačně. A proč ne? To si myslíš, dcero, že všechno vědí jen elementálové a internet? Lidi nejsou zase tak pitomí, pravil dotčeně. No, lidi ne, ale ty jsi rodič, tak proto jsem se tě nezeptala. Pravila na to Marina. No, tak si umíte představit, kdo jste rodiče? Jak vaše děti vám tohle říkají? A vedle z kuchyně se ozval dědův i babičin výbuch smíchu. A pan Fialka se ještě snažil namítnout a říkal Marině, ale minulý rok jsem ti přece pomohl s tím Shakespearem. A Marina mu na to říká, to jsi mi hledal na internetu. A Fialka povídá, to nebylo z mé hlavy, no to máš pravdu, no tak já tě nebudu rušit. Ale Marina na něj volá, ne, počkej tati, co víš o té vodní inteligenci? A pan Fialka si zase zpátky usedl na pohovku, byl potěšen, že přeci jen dcera po něm něco chce a říká, už když jsem byl na základce, všiml jsem si, že nejlepší nápady dostávám při čištění zubů nebo dokonce na záchodě. Zdálo se mi to dost legrační a postupně jsem chodil do koupelny sedět na vanu, kdykoliv jsem něco potřeboval vykoumat. Úplně nejvíc mi pomáhalo, když jsem se sklonil ke kohoutku s tekoucí vodou a strčil do proudu ruce. Tady musím přerušit své čtení, to jsem totiž psala ze své zkušenosti tohleto. A teď pokračuji jako pan Fialka. A pak mě Fanny, otec se zarazil a Marina při vyslovení maminčina jména pruce zhlédla. Dostala strach, že najednou z táty už nic nedostane. Po chvilce si pan Fialka povzdychl a pokračoval. Marino, kdybys věděla, jak jsi podobná. Proto se o tebe bojím. Mám strach, že tě taky někdo unese. Nebo že se zamiluješ do nějakého pitomce. Taky měla maminka takový zadek? Zeptala se Marina schválně, aby zahnala tu mrazivou náladu, která se rozlézala obývacím pokojem. Neměla. Tak vidíš, tati, nejsem jí podobná. Jsi až na ten zadek. Ale ten máš po babičce, zašeptal pan Fialka. Stejně tě slyším, ozvalo se z kuchyně. No jo, mami, já to tak nemyslel. Samozřejmě to byla paní babička Fialková. A babička Fialková pokračuje. Však já ti to připomenu, až po mně zase budeš chtít upéct nějaký ten mlz. Marina netrpělivě poposedla na pohovce. A co ti teda maminka o té vodě říkala? No, Mariňáku, představ si, že je naprosto normální, že lidi něco pochopí, když se sprchují, myjou nebo koupou, nebo jsou prostě někde u vody. Vědci dokázali, že ty záporné jonty, co voda má, víš, co jsou to jonty? Zaváhal. No jasně, tati, to jsou elektricky nabité částice. Spokojeně pokýval hlavou a pokračoval. Takže ty záporné jonty působí na alfa vlny mozku. Alfa vlny zase na beta vlny a déta vlny a mozek jasně myslí a tvoří. A dokonce se pomocí těch vln vydolují spodvědomí informace, na které by si mozek jinak nespomněl. Některé mozky jsou na vodu vnímavnější, jiné méně, a to je ta vodní inteligence. Tak teď možná si uvědomujete sami, že někdo z vás prostě tuhle vodní inteligenci má větší, někdo menší. Záleží opravdu, jak je člověk vnímavý, ale s tím prostě nic neudělá, takhle to je. No a babička teď jim tady přesná nějaký nápoj a Marina se vlastně dověděla tyhle věci o vodě, což je důležité, protože na to já navážu povídáním o mlze. Ale ještě vám chci taky povědět něco o připravované knížce Pokladnici kentaurů. Takže mě nevypínejte zatím, pokud jste se doteďka třeba nudili. Tak, já tady popijím při tom svém povídání černý čaj s bergamotem. Během vlastní karantény jsem si na něj docela zvykla. A působí velice uklidňujícím dojmem. Já se omlouvám, že tady trošku chraptím. A teď bych vám chtěla něco říct o té připravované knížce. Tak, měla by být v listopadu. Datum vám ještě přesně neřeknu. A kdo sledujete Instagram a Facebook, tak už dobře víte, že máme návrh obálky. Máme návrhy dva, nejméně. Já jsem vám ty dva dávala, abyste se na ně podívali. Jeden je v barvě hořčice, působí jakoby zlatě, a druhý je v barvě khaki. A tak jsem se vás ptala, který by se vám líbil více. Zatím vede u vás ta hořčicová, ona působí opravdu zlatě. Já sama nevím, váhám mezi oběma, mám říct poslední slovo. Nevím, možná asi spíš se přikloním k té zlaté hořčicové. Asi jo, připadá mi výraznější. Ale je opravdu těžké vybrat, protože pan grafik dělá úžasné návrhy. A když si pak ty knížky postavíte jednu vedle druhé, tak člověk má z těch barev takový příjemný pocit. Prostě ty barvy kopíruje barvy čaker. Možná je to neúmyslné, ale je to tak. A já se na tu obálku taky těším. Jsou na ní nádherní kentauři a taky se těším a docela mám z toho taky trochu mravenčení, protože vy vlastně vůbec netušíte, kam příběh směřuje a jak to celé bude. Takže trošku se bojím, co tomu řeknete, ale zase na druhou stranu jsem ráda, že už je to ta část zase za mnou. Psala jsem ji vlastně v karanténě, ten zbytek, hlavní část jsem psala v karanténě. A teď mě čeká ta poslední, ta obrovská kniha. Tahle ta knížka, ta sedma, skončila na nějakých 480 stránkách pak v knížce natištěných, protože v rukopisu to má něco kolem 400 stran. To je méně, protože to je ve Wordu a tam se počítá prostě ta normostrana 60 řádků na 30 úhozů. Ale když se to pak hodí do tisku, vysází, tak ono to je trošku jinak natažené. Samozřejmě jsou tam nádherné ilustrace paní Marešové. Čeká na vás krásná mapa Kentaurionu. Prozradím vám, že Kentaurion, to už jste hádali na Instagramu, takže jsem vám to vlastně už prozradila tam. Kentaurion je vlastně postaven, má čtvrtě, postaveny na pahorcích a jsou pojmenovány podle souhvězdí severní oblohy. A navíc ta mapa je tam ještě nakreslená opačně, jako se kreslily mapy před 300-400 lety, kdy se kreslil jich na sever a sever na jih. Potom uvidíte vevnitř taky nádhernou mapu souhvězdí právě severní oblohy. Takže kdo se zajímáte o hvězdy, najdete se tam. A kdo se ještě o hvězdy nezajímáte nebo je nenajdete, tak třeba zrovna potom, co dostanete do ruky tuhle knížku, se budete na tu noční oblohu podívat. Já ji miluju. A proto vlastně ty kentauři jsou hvězdáři. Nebo možná oni jsou hvězdáři a jenom já to zapisuju, protože miluju oblohu. Kdo ví, jak to je. To jsou věci, tyhle spisovatelské věci se nedají plánovat. Samozřejmě, někdo bere spisovatelství jako řemeslo, já moc ne. Já to píšu tak, jak to přichází. A řemeslo, to by bylo znát vlastně na těch knížkách. Kdyby se je psala řemeslně, tak by byly úplně jiné. Oni nejsou vůbec řemeslné. Oni jsou takové, jako když třeba, teď to možná bude znít velice nadneseně, ale berte to spíš jako přirovnání. Když třeba Mozart skládal a napadal jeho melodie, nebo kterýkoliv geniální hudebník, když skládá a napadne ho melodie, tak vlastně takhle přichází i nápady do té Rafaelky. To není, že bych hodiny vymýšlela a zkoušela, a co bude pasovat, co nebude pasovat. Prostě to tu najednou je. A kdybych nevěděla, co tam psát, tak nepíšu. Ale ono to přichází. Někdy až se sama divím, protože jsem třeba nevěděla, že to takhle bude. A ono to tak nakonec je. Je to jinak, než třeba jsem si myslela, že to má být. Takže celý ten vznik Rafaelky je najednou takový sám pohádkový. A když se třeba někde teď hovoří o tom, že básník nebo autor měl na mysli něco, tak já si vždycky říkám, jo, vy prd víte, co měl autor na mysli. Knížky se nepíšou programově. Samozřejmě, je spousta kurzů, které vás učí, jak to programově udělat, jak si to naplánovat, jak na to jít jako na řemeslo, ale knížka není výroba prkínka, nebo knížka není výroba poličky. To je úplně co jiného. Takže vlastně celá ta Rafaelka i mě někdy překvapuje. Od začátku jsem věděla, jak to celá bude, ale jsou tam místa, o kterých bych dneska mohla vyprávět, že vlastně vznikla až teprve, když jsem k ním došla. Že některé věci vlastně vznikaly, možná byly podvědomí. Jak to řekl před chvílí, jak jsem četla pana Fialku, že vlastně máte spoustu věcí v podvědomí v mozku, tak je možný, že to tam mám. Jenom o tom nevím, protože my ten mozek nepoužíváme na 100%. dokonce teď o tom píšu, že ho používáme možná tak na 20%, tak těch zbývajících 80% se schovávají vlastně ty knížky. A neobtěžují mě ve vědomí, protože v tom vědomí musím řešit spoustu jiných věcí. I tak to může být. No, já budu dál přemýšlet, kterou z těch dvou obálek, ale asi se možná také přikloním k té hořčicové neboli zlatě vypadající knížce. Protože je taková královštější a vy dobře víte, že se bude mluvit o pokladnici, i když už teď víte, že v ní nejsou šperky, že je to pokladnice skrývající úplně něco jiného. Tak přesto to, co tam skrývá, je velice cenné. Možná je to nad ty šperky, je to cennější než všechny šperky a zlato světa. A tak možná tím, že to království je takové královské, takové noble, takové kamenné, tak možná by byla dobrá ta nazlátlá barva, královská barva, Artosova. Jsem také zvědavá, co řeknete Artosovi. Hodně se vyskytuje v té knížce, ale nejvíc se bude vyskytovat samozřejmě potom dál v posledním díle. Tam v posledním díle vůbec všichni ty hrdinové, každý rozehraje svou roli a já se do ní teď musím pořádně už pustit. Už mám napsaných několik desítek stránek, protože ta poslední knížka, ta bude tedy pěkně objemná. Je to poslední. Všechno se musí zakončit, uzavřít a pak samozřejmě vypustím hrdiny do světa. A dál jako season 2, to už asi psát nebudu jako druhou řadu, to nevím, to asi těžko. Tady se jedná o určitou zápletku. Tak a já se vrátím k té vodě. Tak, teďko. Mluvili jsme o vodě, jak to vlastně jak je to s vodou a já se teď se dám do té vody. Já mám vždycky tady na notebooku otevřeny všechny ty knížky v PDF-kách, protože jsem vlastně v papírové knížce se mi špatně hledá. Tady dám lupu a vyhledám to témátko, o kterém chci mluvit. A v papírové knížce tam to bych musela listovat a zakládat si a mačkat tu knížku a to se mi nechce. Takže já teď hledám stranu 20 a jsem v nymfách. A tady vlastně jsem se začala věnovat tomu, proč ta mlha, co se s ní děje. Protože už jste si zvykli na to, co dokáže Aine s Marinou. Už víte o tom, jak Aine dokáže přivolat bouřku, svou náladu. A teď jsem se začala zabývat tím, co dokáže přivolat, když je nešťastná, znepokojená a tak dále. A na straně 20 v nymfách vlastně píšu o tom, že Puk se strachoval o sestru. To bylo v době, kdy Marina přišla o paměť. Ale také velikou starost mu dělala matka. Aine. Když viděl Puk tu nekončící mlhu válající se v křivokládských lesích, přestože meteorologové předpovídali na ráno krásné slunečné počasí. Když slyšel z rozhlasu, kolik dopravních nehod se na silnicích v okolí stalo, došlo mu, že se královna Víl trápí a její trápení přináší mlhu a neštěstí. A tak pískl doma na čerta a vydal se do Vílího pavilonu. Tak to bylo vlastně možná poprvé, kdy jsem o tom začala psát takhle přímo, kdy jste se dozvěděli, že tedy s Aine a s mlhou to nebude jen tak. No a za chvilku jsem tam dala do úst vlastně té bytosti, která Marinu pronásleduje. Vy také se, někdo se, už se domýšlíte, kdo to může být. A dozvíte se to, ale až v 8. díle, kdo to je. Tak té bytosti jsem dala do úst vlastně toto. Proč musel drahý Pluto vládce zásvětí zbavit Marinu paměti? Protože si to hvězdy přály. Protože se všechno musí dít tak, jak jsem si neplánovala. A teď ta osoba říká, nebo ta bytostná osoba. Všichni jsou vykolejení. Ani na nezvyklá melancholie, kterou se jindy projevuje jen Rusalka, přivádí do Čech hustou mlhu, když má vládnout zemi sluné podnebí, sluné léto. Puk se chová jako pětiletý a Marina zapomněla na svou lásku. Tak tady vidíte, že i ta bytost o té mlze mluví. A samozřejmě potom to pokračuje dál. Já se tady nalistuju stranu 63. Teď jsem na straně 30. Tak, kde pak máme tu správnou stranu? Tak, ono to chvilinku trvá. Takže teď jsme na straně 64, tak 63, tak jen zpátky. A teď vlastně na straně 62, 63 budu mluvit o Egerii. Egerie je, teď už to taky víte, Egerie je dcera Diany a Egerie je vlastně postava, o které se můžete dočíst v italských dějinách, v té mýtické části. Egerie jsem si vlastně nevymyslel. O ní mluví se v Itálii normálně, běžně. Numa a Egerie, dobře o nich víte. No a teď tady, já jsem ji přivedla zpátky do Čech, protože máme tady řeku Ohři. To je vlastně to samé slovo, jenom je to Ohře je počeštěné. A Egerie o Ohře, to je stejné slovo. A staré keltské. A vlastně ta Egerie, víte, že je to divoženka. Divoženka je, vlastně to jsou agentky, to jsou jedny z nejmocnějších bytostí mezi elementály. A ta Egerie tady stojí na pokraji parku a skrytá za stromy sleduje bílý pavilon. Vidí, že Artos už ho dávno opustil a Marina je vevnitř. A i Rusalka, vidí královna, král faunu. Egerie trpělivě čeká schovaná za mlhou, kterou k sobě přivolala. A za mlhou zásvětí, protože o zásvětí se v té knížce píše hodně. Elementálové mají schopnost do zásvětí pronikat, je normálně, my ne. My bohužel jenom, když tady opustíme ten život a ve snu, ale oni mají normálně schopnost tam vstupovat běžně. No a Egerie se vlastně schovává za mlhou, kterou si přitáhne ze zásvětí. Takže ji nikdo nemůže vidět a je za mlhou schovaná. A potom já postoupím dál, na další, teď už jsem na stranu 354, abych zase mohla mluvit o mlze. Tak teď jsem kde? Teď jsem na 184, takže ještě dál. On to není tak jednoduché listovat v noťasu. 321, tak už jsem blízko. 37, tak už jsem skoro tam. Ano, už tam budu brzo. A na 354 zase rozebírám vlastně tyhle ty živly. A tady Rusalka tady je rozhovor vlastně Rusalky i Ajné. A jo, a tady je rozhovor, už si vzpomínám, já jsem teď zapomněla, o čem to je. Ve chvíli, kdy Marina skončila dole pohřbená v pohřbeném městě s Testalou, dobře si na to vzpomínáte určitě, tak v tu chvíli vlastně se snažili všichni zmobilizovat síly a přes všechny elementály, přes všechny vládce všech živlů se snažili najít řešení. Protože věděli, že když ta Marina tam zůstane, tak, že se stane neštěstí. A teď Rusalka to tady vysvětluje. A mluví se svým otcem. Protože vlastně její otec, Rusalčin, vymýšlel řešení, že by mohl převozník odvést Marinu se Stelou do zásvětí. Že prostě zemřou a oni je odvezou a budou umareny navždy. A Rusalka říká, ne otče, a pro se mě se pěla dlaně. Nesmíme to dovolit, aby se stalo. Žal zničí naši matku. A teď vysvětluje, co se stane. Když nic neuděláme, když Marina zemře, vše, čemu aj nevládne, zemře také. Přijdou vichřice a smrště. Dusivé mlhy zahalí zemi a přinesou mor. Ve věčném mrazu a hladomoru se rozbují nemoci, které přinesou lidstvu smrt. Zásvětí se bude plnit, zatímco na světě se nikdo rodit nebude. Ale vy už teď víte, jak to dopadlo, že to dopadlo dobře. Ale samozřejmě tady v těch větách u Rusalky se opět ukazuje, co by mohla způsobit věčná mlha. A já jsem tyhle věty asi vlastně nevymýšlela. Ty jsou od Shakespeara. Jsou ze Snu noci svatojanské, jenom to tam je zveršované. A je to, vypráví je sama královna Titánie, když se hádá s Oberonem. Kdo znáte Se noci svatojanské dobře, tak víte, o čem teď mluvím. A teď vám prozradím, vlastně, co ta mlha působí samotné Ajné. Proč také přichází. Ona nepřichází jenom proto, že je Aine nervózní a smutná. Ona právě přichází proto, aby jí pomohla. Je to totiž tak, vlastně, když jsem na začátku mluvila o tom, že vás ve úvody napadnou dobré nápady, nebo nápady, o kterých jste nevěděli, že je v mozku máte, tak také dobře víte, že se u vody nádherně relaxuje. Proč jezdíme k moři? Proč jezdíme k jezerům, k řekám? Ta voda na nás má úžasný vliv, relaxační vliv, a ve chvíli, kdy je Aine prostě nervózní, vytočená a řeší problémy, obrovské problémy, a to samé Marina, tak potřebují uklidnit. A vlastně ta mlha, která přichází, je vlastně hladí, uklidňuje. Já nevím, jestli máte takovou zkušenost, ale já aspoň tady u nás, kvůli Labi, nebo díky Labi možná, mám s mlhami veliké zkušenosti. A protože chodím do práce pěšky, tak mě nevadí vůbec mlhy, nemám s nimi problémy, protože nepotřebuji nikam dojet autem. Chápu řidiče. To je neskutečný problém, když padne mlha. To nebezpečné, obrovsky nebezpečné jet mlhou. Takže to chápu, že ve chvíli, kdy je mlha, tak jsou prostě lidé zoufalí. Ale já tím, že mě to nevadí, tak jsem a mlhou ráda procházím. Nejenom, že ta vlhkost duchu je úžasná. A že mě naštěstí na dýchání mlha nevadí taky. Protože chápu, že ten, kdo má problém s dýcháním, tak je z té mlhy zoufalý. No ale já ji mám ráda. A vlastně v té mlze to je opravdu, jako kdyby člověka pohladil. Navíc město stichne, všude je takové zvláštní ticho, všechno tak jakoby strné a je to úžasné v přírodě. Zvláště jsou zajímavé takové ty mlhy v listopadu, kdy už na stromech visí listí na posledním vlásečku a když pak přijde tak hustá, silná mlha, která to listí obalí vodou, tak to listí vlastně začne padat. To listí padá a ťuká na zem. Skoro není vidět, takže vy vidíte jenom tu hustou bílou mlhu a sem tam stín stromu. Stromy jsou vlastně, je to všechno vlastně v takovém šeru. A já to miluju, ale pravda je, že někdo z toho může mít deprese. No, tak teď jsem vám tady řekla nějaký legrácky, možná, že vám to přijde směšné. A teď tady z vlasů Driád mám přečtu kousíček, kdy Aine promluvala s svou matkou, to znamená s paní Lunou. Já jsem vám tady neprozradila, co spolu probírali. Vy dobře víte, že pak se objevil Rowan. Takže tady už teď už při dalším čtení víte, proč a co. A já tady je chvíle, kdy vlastně o Rowanovi nic nevíte. A já tady jsem napsala, co se dělo. Aine stála uprostřed vzrostlé louky prosebna. Stejný vánek, který povlával listím její dcery, to bylo v době, kdy Marina jako bříza někde kořenila, tak ten vánek zároveň vířil z vlasy, s Aininými vlasy. Aine slyšela vesmír zpívat a s tváří obrácenou k matce Luně naslouchala vyprávění paní Luny. Nikdo kromě Luniných potomků nemohl květnatá stará slova Luny zaslechnout. Aine hleděla vzhůru a z očí jí stékaly slzy. Každá kapka na její tváři v sobě nesla maličkou duhu, zrozenou ze světla a hořkých slz matky Luny. Když skončila, Aine dlouho mlčky stála. Myslí jí duněly vzpomínky na pradávné bouře. Nakonec se zhluboka nadechla a řekla: ano, matko, pokusím se. Budu se snažit, aby se stalo, jak říkáš. Luna se zamlžila. Astronomové měli nad čím hloubat a jen dcery Luny věděli, že to nejsou závojovité mraky na obloze, ale že jejich matka skutečně pláče. A českou kotlinou se počala valit mlha. Ze všech stran, ze všech řek, ze všech lesů. Kdo pozorujete Lunu nebo měsíc je takové civilní slovíčko, tak dobře víte, že často je Luna zamlžená, že přichází změna počasí. A tady vám to ještě vysvětluje se ta změna počasí tím, že elementálové něco řeší. No a potom na to já se najdu stranu 7, protože na straně 7 mám další část. A na straně 7 máme další část. A i nepřichází vlastně domů nebo do svého pavilonu. Je nešťastná a utrápená. A ta mlha, kterou vlastně sebou přitahuje, jí téměř předstihla. Přitom noví budoucí primáni hlídaní vychovatelkami spali svůj výlí a elfí spánek, to znamená, to je v době metamorfos, a Aine po měkkých kobercích zamířila do své komnaty. Matčinu záři, to znamená záři luny, rozmělňovala mlha. A tak do komnaty dopadala záře dovnitř jen matně, přes krajkový záclon. Aine i hned ode dveří zamířila ke své loďi a otevřela prosklené dveře do kořán. A mlha vpadla dovnitř. A s ní lunina záře, kterou luna svou dceru zase objela. Matko, jak já jí to jen vysvětlím, vzdychla znovu Aine. Marinka tohle všechno odmítne podstoupit. Nechce s mým, tedy se svým pravým světem nic mít. To bylo ještě v době, kdy Marina vedla tu svou mantru já chci být mezi lidma a já nebudu mezi elementály a tak dále a tak dále. Vy to víte. Prostě pubertální mantra, blablabla, já mami nebudu. Já chci být s lidma, já se vrátím. A nechtěla slyšet to, že bude muset být tam i tam. Že pro ní oba světy jsou důležité. Vedla si svojí, že se vrátí do Jelení Výsky. Taky tam měla takové ty nápady, že půjde do normální školy a že to nějak zvládne. Tak a Aine to věděla. A ono něco s tvrdohlavou mládeží se... Víte, že kdo z vás je mládež, že se vám nápady dospělých občas nelíbí? A nebo zase vzpomínáte, když už jste starší, jak se vám ty nápady tenkrát nelíbily? A když už máte děti pubertální, tak taky víte, co je s nima za trápení. To je pořád dokola, pořád stejné. No a Luna odehnala mlhu, aby viděla dceři, to znamená Aine, zřetelněji do tváře. A říkala jí... Má milovaná Aine, naděje vždycky umírá poslední. Odhoď obavy. Víš přece, jak silnou máš dceru. Unikla z pohřbeného města. V nejtěžší chvíli se dokázala soustředit a naslouchat moudrosti vody natolik, že našla způsob, jak sebe a Stelu dostat na svobodu. Aine se tiše opírala o rán dveří a po tvářích jí stékaly slzy. V tom se mlha rozvířila, vánkem vonícím kůrou a listím, houbami a jehličím. Po trávníku přešli dva jeleni a spod stromu vyběhla další lesní zvířata. Znamení, že král lesa přichází. Jenže s utrápenou Aine to ani nehnulo. Měla pocit, že nastala její poslední chvíle a že svět umírá, že se jí naprosto všechno vymklo s rukou. Chtěla Marinu obejmout a už ji nepustit. Schovat toho snílka Marinu. To dítě před celým světem, který je sice krásný, ale i krutý zároveň. A pan vlastně přichází a tady mluví o tom, že vidí, že mlha je zamlžená, teda mlha je zamlžená, luna je zamlžená a že tedy zase jsou, že zase Aine musí řešit nějaké velké starosti. No a nyní přecházím do písní sirén. Víte, jak tam začal ten začátek, že se z Mariny stala labuť a potom Marina měla rozhovor, vedla rozhovor se svou babičkou a říkala jí, babičko, já ti asi musím připadat hloupá. Jsem dost stará, ale přesto mi nikdo nic dopředu neřekne. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Marinu štve samozřejmě, že neví nic dopředu. A Luna, ta už tu chvíli vystoupila nad moře, jásavý zpěv se znesl ze síní, z těch alabastrových síní. Zpěv se nesl z hruní k ní a obloha se jako na vojenské přehlídce plnila ptačími hejny a líně se znášejícími vzducholoděmi. A Luna povídá Marině, má drahá vnučko, kdybychom ti dopředu prozradili, co všechno tě čeká, zbytečně by tě trápily obavy. Což je vlastně velice moudré. Nemůžeme dopředu nikomu říct, co ho čeká. Když je to něco tak vážného a těžkého, jako to, co musí Marina splnit. Tím by se během let utrápila už předem. A Marina jí říká, Rowan říkal, že si mám dojít pro nějaký klenot a že je to nebezpečné. Ano, Marino, při této metamorfóze si v sobě probudila všechny geny potřebné pro získání klenotu, který je pro tvou matku a nyní i pro tebe u siren uschován. Nikdo kromě tvé matky se k němu nedokáže dostat. A jak bych já teda mohla? Nelkej se, vnučko. A teď Luna právě říká, nelkej se, nebo se z moře povalí mlha. A sirény budou zklamané, že si jim zakryla výhled na mě, na Lunu. A vzducholodě taky nemají rády mlhu. Mysli na jejich bezpečnost. Brzy ti Aj nepřivede toho, o koho se sice budeš muset starat, ale on ti zase na oplátku pomůže pozbírat energie země. Těmi energiemi klenot získáš. Tak vy už víte, že ti moudří elementálové, ti vláci, mají Marinin výcvik připraven. Vlastně přípravu, nejenom výcvik. On s tím výcvikem je to trošku takové divoké, protože občas se to neuskuteční, protože se všechno semele jinak, ale základní věci mají připravené. A samozřejmě dopředu jste se nedověděli. Nedověděli jste se na začátku prvního dílu, že Marina to a to. To nejde. Takže tím pádem nemůžete vědět o mnohem víc než Marina. Tak jsem vám to neprozradila, co jí čeká. No a Marina u těch sirén je právě pořád varována, aby dala pozor, protože mlha u sirén je velký problém. Víte, že jejich zvláštní technický elektrický steampunkový svět je vlastně a mlhu nepotřebuje. Navíc jim tam stačí ta cyklona, co tam předvádí. A já tady hledám stranu 46, protože na straně 46 máme, tady se 49, máme zase něco o mlze a už jsem na té straně. No a tady Rowan šel vlastně za panem ředitelem a cestoval tu školou, která je prázdná v tu chvíli, protože všichni se metamorfují. No a Rowan si tady píšu, že si příliš nevšímal těch soch a ornamentů a konstrukcí dveří a tak dále, ale právě zabočil chodbou a do tváře mu dýchlo vlhko. To se po otevřenými okny totiž do budovy cpala mlha. Do ní se právě celé město zahalilo. Rowan se u okna zastavil a táza vyhleděl dolů na ten závoj z páry. A začal přemýšlet, vznikla mlha přirozeně, nebo ji vytáhla Marina z moře. Jenže na tomu samotná mlha odpovědět nedokázala a Rowan zneklidnil, protože dobře ví, co dokáže Aine a co dokáže její dcera. A samozřejmě Marina, jak se dovídala u sirén, to dobře víte, jak se dovídala čím dál tím víc o cykloně a o tom, co jí čeká, a také o tom, co se u cyklony stalo Krištofově babičce. Tak vlastně ta říše sirén byla plná mlhy. A Marina se nedokázala toho neklidu zbavit. Nevím, jestli vás třeba trápí někdy takový ten neklid, kdy máte třeba jste nervózní před nějakou písemkou nebo před nějakým důležitým životním krokem a jste celý rozklepaní, máte studené ruce, cítíte ve střevech takové to chvění, takové ty motýly, jak se říká, ty motýly anglicky, tak tohle vlastně ve chvíli, kdy Marinu trápí, tak v tu chvíli vlastně přitahuje mlhu. No a já tady na straně 99, tady je zrovna nádherný pavilon, tak tam píšu, ta kapitola se jmenuje Mlha jak na blatech. Můžu vám prozradit, kdo rád píšete, že vlastně to mlhák na blatech, to je celé ze Sherlocka Holmesa z psa Baskervilského. Určitě znáte aspoň film, nebo možná knížku. Já ji četla, když mi bylo 9 a milovala jsem odeživa tu detektívku. Tak vlastně ta mlha na blatech je něco tak normálního, běžného a pověstného. A navíc Rowan je Angličan, tak jsem použila tenhle motiv v knížce. Pod to jsem dala citát z Macbetha. Svrbí mě nos, host nebo zlost. To tam je taky důležitý, tenhle kousíček, protože to říká Hekate. A Hekate tady vlastně přilétá do dolu, sleduje paní Luna, a přilétá do chordického pavilonu. A ona tady vlastně se tady mluví o tom, že Hekate se snaží zjistit, odkud se ta mlha taky dere a proč, protože paní Hekate tam působí co by takový hlídací element. A teď vlastně Rowan pak s tou mlhou tam pořád operuje, mlha na blatech, ale já musím najít stranu 229. Tak kde pak jí mám 238 a ještě kousíček. A vlastně Marina tu mlhu ale sebou táhne dál. Takže nejenom říše Siren je plná mlhy, jenomže Marina ve chvíli, kdy přichází zpátky se svojí studijní skupinou a jedou do Hradce. Dobře víte, že tam byli na vlastně fakultě farmaceutické, tak Marina přitáhla sebou mlhu do Hradce. Takže tady je vlastně píšu, hustá mlha zalila ulice Hradce Králové. Jestli jste někdo z Hradce, tak si to tak můžete dobře představit. A ta mlha přinesla teplou páru a byla překvapením pro všechny. Vždyť ještě k ránu, než začalo svítat, se v suchém vzduchu jiskřilo na nebi tolik hvězd. Marino, zabručila unavená a potlučená tanečnice Marina a zavrtala se i přesto horko pod pokrývku. Marino, je tam hrozná mlha, šeptala dál Média stojící u okna. Já vím. Co se v noci stalo, cítila Média divnou přetuchu. Nic, jen zase nemohla přestat točit. A kdyby mě mamka nezrazila k zemi, tak by bylo ještě teď horší počasí a nejenom ta mlha, kňučila Marina spod pokrývky. A Média jí na to říká, asi pěkný tajfun by byl, viď? Hele, jsi v pořádku? No a tak Marina se samozřejmě musí probrat. Dobře, víte, kdo si pamatujete, jak se Marina učila na začátku ten tanec, ty piruety, nekonečné otáčení, že vlastně při matově hudbě jakoby zapomněla sama na sebe, ztratila vědomí a točila se opravdu tak, že jí musela aj nesrazit k zemi. No a ta mlha už začala, a ta mlha byla pořád a pořád a prostě nepřestávala. Marina nebyla schopná se uklidnit. No a nyní vám přečtu kousek z posledního dílu. Když pořád mluvím o mlze, já doufám, že si třeba až mlhy přijdou, teď ty podzimní už začaly, tak doufám, že si vzpomenete na Rafaelku a na mlhy a Marinu. A teď jdu nalistovat v Rafaelově škole v sedmém díle, v dílu, jdu nalistovat právě to povídání o mlze. Tak, teď jsem nalistovala v knížce, kterou teprve dostanete do ruky, dva odstavce. Dám pozor, abych nic nevyspoilerovala. A přečtu vám to okolo. To, co neprozradí zápletku. Prostě dochází k určitému problému, o tom vám neřeknu. Ale Marina teď tady mluví s paní Lunou a říká jí, babičko, teď tě trochu vidím. Vítr fučí a trhá mlhu, ale další mlha přichází jako tekutá lepkavá kaše. Brzy mě pohltí. Pohltí celý svět. Přála bych si vidět slunce a být zas v Římě. Teď něco vynechám. A Marina mouří oči do tmy a říká, babičko, bolí mě tady uvnitř hrudi. A vynecháváme paměť. Nemůžu se na nic soustředit. Nepamatuju si, co bylo před chvílí. Jako bych každou chvíli usínala a zase se probouzela. A potom přijde Média za ní a říká jí, Marino, zaslechla Médejin hlas. A opravdu, kamarádka stála u postele. Teď na Médeu Marina jen zoufale skřivila tvář a nevydala ani hlásku. Marino, přišli jsme za tebou všichni, protože říkala tvoje maminka i babička Luna, že musí začít něco dělat. Z té mlhy venku je už nedýchatelno, jak se drží. U lidí do sebe nasává jedovaté látky. V Kentaurionu je plná popela. A tady u vás, u elfů a víl, je tak vlhko ve vzduchu, že je to jak zalknutí. U sirence nemohou ptáci vznést. Všem chybí slunce. Všem? Mně taky. Souhlasí Marina, jako by nechápala podstatu otázky. Jo, říkal Nios, to znamená Marinin strýc, přikvěla Média, která očekávala, že se Marina bude chovat jakože naprosto mimo. Že kdyby mlha se nerozpustila do jara, nebude nic kvést, nebudou lítat čely a svět postupně zahyne. Marina zakroutila hlavou. No to víš, že jo, rozčila se Méda. Tvůj strýc má vždycky pravdu. Mamka říkala, že kdyby ho v té jeho věštírně tenkrát lidi poslouchali, nemuseli být zbytečné války. A ty bys ho taky měla poslouchat. Musí se zvednout a jít s námi do školy. A teď dál vám to číst nebudu, protože nesmíte vědět, co se Marině stalo. No a teď trošku pozitivněji. Všechno dobře vždycky dopadne. Ale samozřejmě problémy a starosti se musí řešit. Nakonec my teď žijeme také ve světě, který je plný starostí. Musíme věřit, že všechno dobře dopadne. Zůstat bezpečí, nikam moc nelézt, dávat na sebe pozor, dávat pozor na ty doma, kteří potřebují pomoct. To je také důležité. Všechno nás to učí, že jsme tady pro sebe a ne pro ty věci a pro adrenalinové zážitky. Ale navzájem pro sebe, my lidi. Já vím, je to nepopulární to říkat, ale řekla by to Marina, tak to řeknu já. Protože vlastně ta Marina mluví také trošku za mě. To je asi každému jasné, že je taková jako já. Že prostě nebude jiná. No a myslím, že tohle bude velice dlouhé, až to se stříhám. A že už máte mlhy možná plnou hlavu, možná jste to už vypli a už mě neposloucháte, kdo ví. A já jsem chtěla ukázat, jak vlastně je to zvláštní, když píšete, že někdy ty myšlenky vám přesou věci, o kterých předem nevíte, které předem neplánujete. Protože spousta věcí v té knížce je takových, že jsem o nich v době, kdy jsem vymyslela tu zápletku, kdy mě napadla, jsem o nich vůbec nevěděla. A to vám taky musím přiznat, že vlastně ve chvíli, kdy mě ta zápletka o Marině napadla, tam u nás na ulici, ulici na Valech, kousek od pošty, kde z Litoměřic tak ví, tak když mě napadla, tak tady o té mlze, to jsem nevěděla. V tu chvíli nevěděla ani ně. Ve vědomí jsem nevěděla, že o ní budu pořád psát. Takže vidíte, jak z nich takových knih se nedá plánovat. To prostě přichází. Každá věc, kterou tvoříme, vlastně přichází. Každý nápad se tvoří. Možná ho taháme z toho zásvětí, jak to říkal Shakespeare. Kdo ví? Tak, já tady už dopila ten čaj, teď budu stříhat, abych vám mohla dát brzy na internet podcast. Doufám, že všechno bude dobře slyšet, že jsem to namluvila, že jsem neměla třeba povytažený mikrofon. A opravdu vás prosím, buďte na sebe opatrní. Já vím, noste roušky nebo respirátory, dávejte pozor, když je někde hodně lidí, tak se tam radši necpěte. Vydržte. Čím víc vydržíme teď a budeme zodpovědní a pokorní také, protože pokora si tu chybí. Budeme pokorní a zodpovědní, tak budeme rychleji z toho průšvihu venku. Já jsem dneska četla takový komentář, takový cimrmanovský trošku, jakože ještě asi nemůže být nejhůř, protože blaničí rytíři nevyjeli. Tak myslete na sebe a na zdraví všech okolo. Pokud máte doma někoho, kdo potřebuje pomoct, aby nemusel mezi lidi třeba do obchodu, tak mu prosím nakupte. A nebo aspoň mu zavolejte. Protože zase navštěvovat bychom se tolik neměli, ale zavolat bychom si mohli. O to máme ty mobily dneska. Tak, nebo dokonce můžete, když je to možný, si hodit konferenci, že třeba na Google nebo na Zoomu a povídat si na dálku. I to jde. My asi křest tentokrát dělat těžko můžeme a ani bychom ho nedělali, i kdyby byl povolen, protože já bych nechtěla nikoho ohrozit, takže já už jsem před pár týdny řekla, že nic takového nebude, že nebudu nikoho tahat dopravou a mezi lidi. Já prostě nechci riskovat životy druhých lidí nebo jejich zdraví. Ale něco vymyslíme. Nakonec máme ten internet, něco se může udělat online. Nějaká oslavička ke vzniku dalšího dílu. Tak, mějte se krásně, buďte zdraví, jeste vitamíny a zase to s nimi nepřehánějte, protože on od všeho s mírou. A já zase vymyslím další podcast. O něčem možná trošku pozitivním, aby to nebylo pořád jenom o té mlze. Tak. Naschledanou.